Hidattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an sanbata darbe Gujiif Booranatti namoota jaha ajjeesu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humni naga eegdota mootummaa akka jiranillee dabalanii himaniiru. Aangawoonni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamu ibsanii jiru. Galmoo Daawwittu Naayiroobiirraa gabaase.
Sanbata darbe kana guna Gujii ba'aa aanaa Gumeel Dalloo keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota lama guna Booranaa aanaadhaas keessatti ammoo namoota afur ajjeesuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaa himanii jiru. Haala ajjechaa Gujii ba'aa Gumeel Dalloutti raawwate jiraataan VOA himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraata aanichaa akka ta'an obbo Duubalii Banukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii Ban haala ajjechaa abbaa isaarra dhaqqabe akkasitti ibsa.
Qonni qaba mana diriyaatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatti lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti manuma baadiyyaa dhufee osoo qursi nyaachaa jiru bakkuma inni qursi nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti kaayee tijjeessan bakka waan inni qabeenya qabuuf qabeenya isaa irra jeessu barbaadanii mala waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abbaa isaatii fi haadha isaa gidduu fuudhanii deemaniin obboleessi isaallee bira jira yeroo sanitti obboleessi isaallee qawwee mata qawweetiin waraananiiti lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu xiyyiitiidhaan mata irratti urgan onnee fi mata irratti nageenyi hin jiru baay'ee sodaan guddaa hin jiru wanni soda guddaa qaba namni duwwaa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanii baananii bobaafachuu hin danda'an jechuudha.
Ilmi obbo Duuba abbaan isaa obbo Duuba Liiban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe ajjeechaan isaanis Gumeel Dalloo magaalaa Bulbul naannoo ganda Alduuba Areerootti raawwatamuusaa hime.
Ammas guyya sunis nam baay'ee irraa qofa kan ta'e namni biraatis du'ee jiru. Nam tokko biraati milishaa osoo hojii hin deemaa jiru bakka achumatti ilaalaan dhooftee jeestee bira yaate tokko biraa Sheekh Mahmud jedhamu.
Humni naga kabachiistota mootummaas warra eeka kana raawwate to'achuuf sakatta'insa taasisaa jiraatanus warri hidhatee socho'u kun garuu sakattaa fi to'annoo isaanii ol jiru jedha dabalee. Rakkoo nageenyaa Gumeel Dalloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa gaafannee turre obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumeel Dallooti.
Warrooti sun tokko jaarsii abba qabeenyaati manuma isaatti dhufanii fuudhanii deemanii ijjeesanii reefu labbuusanii bira deeman. Innis kaanii naannoo shiftaan uummata saama jirti fixaa jirti achirra ka'eeti walitti buunee walitti buuchirratti tokko nurra du'eera. Sheekh Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35 nugam kennaanii olaantummaa seera mirkaneessuun dirqama qaamii ammoo shakkamni seera jiraachuun hin danda'amu.
Dabalaniis obbo Abdiin aanaan Gumeel Dalloo gama daangaa naannoo 5 jiruunis rakkoo waan qabduu fi haalli nageenyaa garana jiru rakkisaadha jechuun dubbatu.
Haalli naannoo kan jiru rakkisa gam kennaan naannoo uummata keenya kan keessatti gam soomaleetiin rakkoodha sodaan daangaa isa gamman jira keessa deebii gama shiftaa kanaas sodaa jira kanaafuu naannoo kanaan kallattii lamaan sodaan hin jiraachu. Warris godina danda'amutti eeggatu godhaatum jira wanneen akka sadarkaa godina qofaa miti garuu amma namni waan kan raawwachaa jiru ijoolluun kalee dhalattoota uummata kanaa ta'anii kaleessa dhimmi daangaatiif jedhanii harmuun keessa ba'anii deebisee uummata ijjeessuuf isaanitti jiru waan ta'eef. Aag danda'ametti cimkeen dhaabbatanii walum deeggaraa jira.
Ajjechaan lammaffoo hidhattoota maqaa oboon socho'aniin raawwatame jedhame kan guddina Booranaa aanaadhaas keessatti ammas sanbata darbe ta'eedha. Akka jiraattonni guddina Booranaa aanaadhaas jedhanutti hidhattoonni maqaa oboon naannicha keessa socho'an sanbata guyyaa namoota afur ajjeesanii jiru. Liiban Jaarsoo jiraataan guddina Booranaa haala ajjechaa raawwatame jedhame kana akkas jedhe.
Boorana kan gara fixaa jiru naannoo sunitti milishaa gandigoorilee nama afur ijjeesee. Nam lama milishaa fi nam lama poolisii ajjeese yoo deemee ba'een achi deemee ilaalee ture warsun keessa akka tasaa namni tokko firfii ture sababsuniif achiin ba'e duuba namootan du'anii tokko oba bulee jedhanii tokko galgaloo soraa jedhanii tokko dabbasoo waariyoo jedhanii kanaafuu warra kana afranii du'e jechuudha. Yeroo ajjeesanii warra cufayyuu xiyyiti sadii afurii oliin dhaanii weelli ajjeesanii dudduuballee deebisanii xiyyiti reef lafa dha'uun. Akkasitti shukkanneessa raawwatanii ajjeesanii jechuudha.
Akka Liiban jedhetti ka'umsa jechaa kana hidhattoonni kun re'ee jiraattota uffatanii deemuu isaaniiti. Yoo jiraattonni re'een isaanii dura hidhattootaan irraa uffatamuu warra nageenyaaf himan warri milishaa warra re'ee saamee deeme kana to'annoo jila oolchuuf aduu deemanii walitti dhukaasuun uumamee jedhe. Sanbata darbe godina Booranaa aanaadhaas keessatti warra ajjeefame jedhame keessaa tokko Ooba Buleeti. Liiban jiraataan godina Booranaa yaada isaanuuf kenne Ooba Bulee naaf ilma Abbeeraatii jedhe.
Inni nam ganna naannoo 20-25 akkabaabisan jiru. Maatiin qabu ijoollee jaqaba. Miilallee cabsite harki isaallee cabsite mataa isaallee dhiitiin dhooftee gurraallaa jechuudha. Akkasitti ajjeefamu. Sodaan naannoo sun hin jirtu. Ammallee diinii waan jiruufi nami fakir nama ka yo masaran kabati ni nami akanuma deve deun nama tulfada chula filling ke baddawan tadevi anahu sodarin jira wajeru jir
waye jecha humne daga kabichistota motu maratti dakkabe jedame kana oborashid gufu bulcha anadas gafanni turre
nanno zeniti ami sere fayda mus sere nyenye mo zendrati terkafi milisha kendrati sureta jindu kanaaf alakkasi sunitti himame yaa'u dhiibba nagaa xuffatu hin geggeeffamne isaanis ijoolli bira xuffaas bananii kaanii yaa'anii waan akkasii sunit jiru.
Obbo Waaqumsaa Guutuu ittaanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii dubbatan dhugumaan loltoonnis hin ajajidan gumii eldelloo fi dhaasitti tarkaanfii fudhatame duuba jiruu jedhee gaaffeen ture. Akkas jechuun deebisu.
Lolli waraana kennaa fi waraana goolestuu gidduutti deemaa ture guyyaa guutuudha. Kanaan albeeki nama biraa kan waraana kennaan ajjeefamee hin jiru.
Obbo Waaqumsaan waraanni keenya kan lolu warra raayyata isa biyyaati jedhu ragaa jiraattonni gumii waldelloo fi dhaasnu kennan yoo erruuf garuu waan ta'e haalanii jiru.
Nuti tarkaanfii rakasaas akkasii hin fudhannu waraanni kenna waraana uummata ajjeesumoti waraanni kenna waraana beekti kiristaanii qubatumoti waraanni kenna waraana maatii keessa qubatumoti waraana maatii irraa fagaatee qubatu tarii immoo waraana haadhaa ajjeesumoti waraana beekti cimisfatti ajjeesumoti ribee lolaa saba keenyaatti nuti saba keenya waan ajjeennuuf hin qabnu tarkaanfii rakasaa akkasii hin fudhannu.
Waa'ee jecha aanuti lameen keessatti raawwate jiraattonni warri akka kan raawwate to'annoo jala hin oollee jechuun dubbatu. Angawonni aanolee VOF dubbatanis nageenya kabachiisaa jirraa deebii jedhu malee nama yakka kanaan wal qabatee to'annoo jala oolchine irraa jedhan hin ifoomsine. Haala nageenyaa kibba Oromiyaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gaafanneeti jira. Itti aanaan hoogganaa biirochaa Kolonii Labbabee Garasuu rakkoon nageenyaa godinaalee Gujii, Booranaa fi Lixa Oromiyaatti mul'ata akka jiru himanii ajjechaa sanbata darbe kibba Oromiyaatti ta'e jedhame garuu quba hin qabu jedhan.
Nuti yeroo hundumayyuu biiroo keenyas ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa namoonni kamuu waldhabdee tokko malee caakkaa keessa deemu dhiisee karaa nagaatiin galee waan barbaadu fedha qabus ejjennoo isaa sirfatee taa'u akka danda'u durumarraayyuu gaafa jalqabaa kaasee ejjennoo mootummaa naannoo keenyati. Kanaaf harka dheeraa deemanii dhaqanii simatanii fudhachuu kan ture. Ammas taanaan sun bakkuma isaa jira. Akka biiroo keenyattis akka biyya naannootittis akka mootummaatti.
Irra deebiidhaan obbo Abbabee ergatumsi nageenya buusuu fi warra hidhatee bosona jiru galchuu yeroof dhaabbate jedhameenas waajjirri keessan hidhattoota maqaa oboon socho'an qunnamee beekaa jedhee gaaffee akkas jechaan deebisan.
Biyyoon keenya yaalii yeroo adda addaa godhaa jira siin jedhee biyyoon keenya karaa nagaatiin nama galee hundumaa simatee. Kan qaama nageenyaatti makame qaama nageenyaatti makuu kan yoo jireenya koon jiraatu jedhee nagaadhaan uummata keessa jireenya isaa akka jiraatu yeroo adda addaatti namoota dhufan jaarsummaa ergatanii dhufan hundumaa bifa kanaan keessummeessaa jiru. Ammas keessummeessuu qophiidha.
Obbo Abbabeen dabalanii warra hidhatee socho'uu kana karaa nagaan akka galan taasisuu darbees mootummaan naannoo fi mootummaan Itoophiyaa nageenya amansiisaan akka jiraatu gochuuf hojjetaa jira jedhan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.